navikne ili gili. Mi smo iste snove snili i navikne. Svako od nas pati.